Isä, vapahtajan Jeesuksen nimessä, vielä kiitämme sinua siitä ansiosta, jonka Messias meille ansaitsi. Se on aina sinun ansiosi perustalla, mitä tahansa teet, mitä voimallisia asioita teet, ja sinä teet voimallisia asioita. Mutta se on Messiaan ansiosta. Ja tässä ansiossa me kiitetään sinua. Messias on meidän pukumme, vanhurskautemme ja myöskin se elämä hengessä. Ja me kiitetään sinua kaikesta tästä rikkaudesta, tästä valtavasta aarteesta, mikä meillä on myös sinun sanassasi. Tämä perintö on ilmoitettu tässä sanassa. Tämä on valtavan iso kirjoitus, jossa meillä on ilmoitettu tämä iankaikkinen perintö. Ja me halutaan tähän uppoutua, niin kuin Danielin kirjassa, että kun käännytään pois synnistä, niin sitten pitää tulla ymmärtämään sinun sanomasi. Tätä me rukoillaankin juuri, että kun me olemme kääntyneet pois synnistä, niin me saamme valoa ja uppoutua tähän aarteeseen yhä syvemmin ja syvemmin. Tätä armoa me pyydetään sinulta Jeesuksen nimessä ja kiitetään sinua siitä. Aamen, aamen, aamen. Daniel oli semmoinen jäännökseen kuuluva henkilö. Danielin aikana niin kuin tietoisesti ei ollut varmaan kuin tämä pieni ryhmä, jotka oli Jumalan puolella. Daniel ja hänen muutama ystävänsä, siellä lienee ollut siellä Etelä-Venäjällä samoihin aikoihin niitä uskollisia, joista Jeremia kirjoitti, mutta niistä me ei tiedetä Raamatun puolelta paljon, jostain historiasta vaan. Mutta Danielin aikana tämä jäännös oli erittäin pieni. Sitten Danielin tehtävä ei ollut se, mikä oli muilla. Oli monia siihen aikaan, jolloin oli se herätystehtävä lähteä aktivoimaan joukkoja, palaamaan takaisin Jerusalemiin. Äärettömän tärkeä asia. Samoihin aikakausiin, ei nyt ihan sama, mutta näinä aikoina oli myös sitten tämä Esra ja Nehemia, jotka kuuluivat tähän palautuksen aikaan. Heidän tehtävänsä oli kerätä joukkoja siihen. Danielin tehtävä oli toinen. Vaikka se näennäisesti oli olla siellä kuninkaan vihollismaa, kuninkaan palatsissa palvella siellä, mutta Daniel oli haastamassa hallituksia ja valtoja, haastamassa niitä, ja hänen kykynsä haastaa niitä perustui hyvin ihmeelliseen salaisuuteen, siihen ruokaan, mitä hän söi. Ja tarkoitan tätä myöskin hengellisesti, mutta tässä on ihan fyysinen kontakti tässä asiassa. Ja Daniel 1 ja 8, Daniel pani sydämellensä, se on suomalaisessa käännöksessä, että päätti lujasti. Okei, varmaan samantyylinen idea, mutta hebreaksi se on Daniel pani sydämellensä olla saastuttamatta itseään kuninkaan pöydän ruuilla ja viinillä, jota tämä joi, ja anoi hoviherrain päälliköltä, ettei hänen tarvitsisi itseään saastuttaa. Koska hänen tehtävänsä oli haastaa tätä epäjumalan palvelusysteemiä ja pitää Israelin Jumalan nimeä kunniassa. Tämä oli niin iso tehtävä pysyä puhtaana. Hänen salaisuutensa oli se oikea ruoka. Oikea ruoka. Niin kuin se on juuri se, että Jeesua on meille elämänleipä, elämänvesi. Sitten meillä on tämä taivaallinen ruoka, tämä manna. Ja tällä ainoastaan, tällä ruoalla me pystytään seisomaan maailman eksyttäviä voimia vastaan. Ja koska Daniel söi Jumalan ruokaa, niin leijonat ei pystyneet syömään Danielia. Tämä on hyvin ihmeellinen asia. Kun Daniel söi Jumalan ruokaa, ja tällä pystyy Jumalan liitossa, niin leijonat, vaikka olisi ollut kuinka kova nälkä, leijonat ei voineet syödä miestä, joka oli syönyt Jumalan ruokaa. Tässä on meille vihje, miten me voitetaan maailman henki, tämän hetken Baabelin henki, josta voisi sanoa paljon, mutta sanotaan vaan sen verran, että jos me syödään tätä ruokaa, tätä pöytää, mistä psalmi 23 puhuu, ylösnoussutta Messiasta elämän leipänä ja ristiinnauluttua Messiasta pääsiäislampaana, uhriruokana, niin kuin papit söi, niin silloin meillä on tämä jäännöksen voima. Ja silloin Jumala voi käyttää meitä valtavissa tehtävissä, tai meillä voi olla semmoinen hiljainen tehtävä, niin kuin Danielilla, tai näkyvä tehtävä, niin kuin Esralla ja Nehemiällä, korjata joukkoja sieltä ja tuoda ne Jerusalemiin ja vaikka mihin pelastuksen tuntemukseen. Aamen. Mutta sanon vaan tämän sitä varten, että Danielin tehtävä, vaikka se näytti vähän merkilliseltä, ei ollut pienempi kuin niillä muilla. Et jos ollaan on semmoinen vähän niin kuin kammiotehtävä, niin kuin niin, Marialla, Mirjamilla, ja semmoinen tehtävä, että se on niin kuin kulissien takana, niin kannattaa rohkaista itseään. Ja sitten kun Herra antaa viikatteet käteen ja niittämään, niin siitä vaan, amen, ei silloin saa pidätellä. Mutta jokaisella on se oma tehtävä, jokaisella on se oma tehtävä, ja se tulee sitten tämän taivaallisen näyn mukaisesti. Ja Herra aukaisi ne ladut meille. Meitä ei tarvitse tehdä omia latuja. Ne avautuu, ne on siellä, ne on edeltäkäsin valmistettuja, ja sitten kun me mennään siihen, niin on valtava shalom, on shlama sydämellä, eli rauha niille, jotka kuuntelee tätä laitteiden kautta. Rauha sydämessä, silloin kun menee Jumalan latua, jos menee vähän poikkeamaan, se rauha niin kuin katoaa heti tai tulee kyseenalaiseksi. Silloin ei kannata saappaalla potkasta sitä omaa ovea auki, vaan odottaa, kun Jumala aukaisee, ja silloin tulee hyvää jälkeä sille. Nyt näitä jäännösjoukkoja on ollut läpi Raamatun. Ihan pari sanaa näistä jäännöksistä, jotka on ilmestyskirjassa. Ja täällä on, olisin halunnut jatkaa vielä niistä edellisistä, mitkä oli, mihin jäätiin pari viikkoa sitten, mutta nyt täytyy puhua tästä asiasta. Ilmestyskirja 7, täällä on ensin nämä neljän tuulen. Täällä ei ole mitään Lapin ja sen päähineen kanssa tekemistä, vaan puhutaan Lähi-idän neljästä tuulesta tai koko maailmaa käsittävästä. Ja sitten, ettei mitään tuuli pääse puhaltamaan, ilmestyskirja 7.1, eikä meren päälle ja maan päälle yhteenkään puhun ennen kuin sitten tapahtuu tämä, mitkä tässä tulee esille, että ja 3, älkää vahingoittako maata, älkääkä merta, älkääkä myöskään puita, ennen kuin me olemme painaneet Sinetin Jumalamme palvelijain otsaan. Kun Jumala panee Sinetin, sitä Sinettiä ei kukaan sitten murra, eikä se tipu mihinkään. Kun nämä 12 heimoa sinetöidään, niin niitä ei voi kukaan vahingoittaa. Niitä ei pysty kukaan vahingoittamaan. Niillä on oma tehtävä ja ne on myöskin karitsan seuraajia. Jumala ei voi seurata ilman, että seuraa karitsaa. Se on mahdotonta. Mutta sitten tämän jälkeen, jakeesta 9, tämän jälkeen, ja tämä oli valtava näky nähdä tai kuulla, tämä asia, kun että nämä 12 heimoa sinetöidään. 12 heimoa sinetöidään. Ja 9, tämän jälkeen minä näin ja katsoin, oli suuri joukko, jota kukaan voinut lukea kaikista kansanheimoista. Siihen myöskin voi olla myös israelilaisia siinäkin joukossa, vaikka sinetöity valiojoukko on myös Israelista. Mutta tämä kaikista kansanjoukoista ja heimoista, se on todella kaikista kansanheimoista. Ja sukukunnista, ja kansoista, ja kielestä. Ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja karitsan edessä puettuina pitkiin valkeisiin vaatteisiin, ja heillä oli palmut käsissään. Israelilainen ymmärtää kaksi asiaa. Se, että miten tärkeä on tämä pitkä valkoinen viitta, mikä on niin kuin papilla oli tämmöinen papillinen viitta, mutta se on vanhurskainen viitta, koska se on pitkä, niin se kattaa koko ruumiin. Eli se kattaa meidän vaelluksemme, se kattaa meidän kätemme, jalkamme, koko olemuksemme, koska tämä vanhurskaus, joka on Messias meidän vanhurskautemme, kattaa aivan kaikki. Kattaa ne harha-askeletkin, mitä ollaan otettu. Kun kaikki on pantu veren alle, niin ne on silloin sen vanhurskauden viitan alle ja ne on kadonneet sinne. Hän pyyhki jokaisen synnin ja verellään pois ja heitti ne meren syvyyteen. Ja uudessa luomuksessa ei enää ole mertakaan. Halleluja. Mutta sitten niillä oli palmut käsissä ja palmut vetää sitten sinne voittoon ja siinä on tämmöinen lehtimajajuhlan. Siinä on myöskin pääsiäisen aikaan tuotiin näitä palmunoksia. Ja sitten palmunokset kuuluu tähän sukat-juhla-asiaan. Nämä kuuluu nimenomaan tähän sukot-juhlaan, eli lehtimajajuhlaan, sinne voiton juhlaan, kun ollaan päästy sinne perille voittoon. Ja tässä on voiton palmut käsissä heillä, ja he huusivat suurella äänellä. Tämä on niinku semmoinen kuoro tavallaan, mutta se on huutokuoro. Tässä vaiheessa tällä ei ole melodiaa tällä. He huutaa suurella äänellä. Ja sallin, että minun sanoa tätä, että tämä huuto tulee paineen alta. Silloin kun Venäjällä oli valtavat vainot, sieltä tuli tietty ääni sieltä maanalaisista seurakunnista, joka tuli paineen alta, tuli huuto Herran puoleen. Se on juuri se, mikä tulee tänään Pohjois-Korean uskovaisilta, lähtee semmoinen ääni tuonne yläilmakerroksiin, taivaallisiin. Niin harvinainen ääni, joka tulee myös arabimaista, jos on kovia vainoja ja vaikka mistä. Mutta tämä on niin vahva ääni, ja se voi tulla vain painojen alta. Tämän paineen ulkopuolelta ei voi sitä ymmärtää, mutta sitä voi nauttia, ottaa osaa muut. Ja mitä syvempi on tämä paine ja suuri ahdistus, niin sitä enemmän tulee tämä karitsan voitto esille. Mutta tämä on huutokuoro, ja huusivat suurella äänellä sanoen, lunastus tai lunastava pelastus tulee meidän Jumalaltamme. Miksi sanoa näin? Koska se on näin aramealaisessa tekstissä, ja täällä kaikilla on aramealainen tausta tällä asialla. Lunastava pelastus tulee meidän Jumalaltamme. Sanon sen siksi tällä tavalla, koska arameassa on kaksi pääsanaa, on muitakin, mutta kaksi pääasiallista ilmaisua pelastuksesta. Se on se pelastus, joka tulee ristin kautta, ja toinen puoli pelastusta, joka tulee tyhjän haudan ja ylösnousemuksen kautta. Ja tämä lunastava pelastus on tässä se asia. Ja sitten se elämä, pelastus elämässä, siinä on se sana häie, eli elämä. Elämäpelastus. No tässä on tämä lunastusasia, joka on kaikkein kallein, kaikkein suurin. Voi meitä, jos meillä menee niin kovilla kierroksilla hengellisessä elämässä, että me lunastuksesta ei enää puhuta. Jos ei verestä enää lauleta, eikä sen turmen rukoilla, silloin menee liian lujaa. Ei liian lujaa, mutta vikaa suuntaan. Että ei, tätä ei saa. Joskus huolestuttaa se, kun kuuntelee ylityslauluja, miten vähän verestä en tarkoita haukkua ketään, mutta miten vähän verestä usein mainitaan. Mutta sitten kaikki enkelit siellä, kun karitsaa ylistetään ja Jumalaa ylistetään näin, ja 11, niin kaikki enkelit seisoo piirissä valtaistuminen vanhinnitten ja neljän olennon ympärillä ja lankesivat kasvoilleen valtaistumen eteen ja palvoivat ja rukoilivat Jumalaa, sanoen, tässä on, sanovat ensiksi aamen. Tämä on se valtava asia. Tässä on aamen alussa ja aamen lopussa. Kaikki, mikä Jumala tekee, me sanotaan siihen aamen. Aamen on se, jossa valtavin rukous siinä. Ja sitten on seitsemän asiaa. Niin kuin seurakunnassa on 7 henkeä tai 1 henki 7 ilmaisussa. Tässä on 7 ilmaisua, ylistys ja kirkkaus. Ja nämä tavallaan niin kuin pareittaa nämä asiat. Ylistys ja kirkkaus. Viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti. Ja yksi vanhemmista puhui minulle ja sanoi, ketäs nämä? Keitä ovat nämä pitkiin valkoisiin vaatteisiin puetut ja mistä he ovat tulleet? No ei tämä vanhin kysynyt Johanneksen sitä, ettei hän olisi tietänyt, vaan hän ei halunnut tulla niin kuin silleen, että sinä et tiedä mitään, minä nyt sanon sinulle. Hän halusi, että se kysymys oli jo niin kuin Johannekselle muodostautumassa, mutta Johannes oli vähän niin kuin hämmästellyt, että miten ihmeellistä. Niin tämä auttoi tämä vähän tätä tilannetta, tämä vanhin, että keitäs nämä on. Ja Johannes on viisas niin kuin Hesekielkin. Ja muistatte, kun Herra kysyi Hesekieleltä, että voiko nämä luut elää? Hesekiel tiesi, että ei kannata sanoa mitään. Herra, sinä tiedät. No, samoin tämän vanhimman kohdalla, että minä sanoin hänelle, Herrani, ja tämä ei tarkoita, että tätä enkeliä olisi jumaloitu, mutta se on pienellä kirjaimella sanottaisiin. Adoni, sinä sen tiedät, sinä tiedät sen. Ja hän sanoi minulle, nämä ovat ne, jotka tulee, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat. Ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne karitsan verellä. Se on niin pitkä viitta, että kaikki kaulasta nilkoin asti. Kaikki on valkastu karitsan verellä. Tämä on juuri se, että taivaallisessa todellisuudessa ja valtakunnassa, niin siellä ei ole mahdollisuutta arvostella ketään. Tämä on tämmöinen ja minä olen tämmöinen. Ja ei ole myöskään vaan mahdollista olla alemmuuskompleksia. Tämä on niin loistava henkilö, mutta mä en oikein onnistunut. Ja kaikki tämä on niin kuin ajatuskyvyn ulkopuolella, koska kaikki on puettu siihen pitkään vanhurskauden viittaan täydellisesti puettuna. Niin täydellisesti puettuna, että kukaan muu ei saa ylistystä kuin Jumala ja karitsa. Kolmiyhteinen Jumala, voidaan näin sanoa. Kukaan muu ei saa ylistystä, eikä kenelläkään huono olla kenenkään kanssa. Ei ole sitä vertailua, eikä mitään tämmöistä mahdollisuutta. Niin kuin psalmista sanoo, että sinä olet asettanut meidät. Englanniksi se on in an even place, niin kuin tasaiselle kalliolle, tasaiselle paikalle. Me ollaan kaikki tasaisella paikalla. No niin, mutta sitten sen tähden, koska ne ovat pesseet vaatteensa tässä karitsan veressä, ne ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään. Ja hän, joka valtaistumalla istuu, on levittävä telttamajansa, oman niin kuin sukaa telttamajansa, heidän ylitsensä. Nyt minulla on tämmöinen ymmärrys, ja tämä on vain ajatus, että voin olla ihan hyvin väärässä, ja olen ollut väärässä ennenkin. Mutta nämä ihmiset, jotka tulee suuresta ahdistuksesta, minä kyselen, että olisiko tässä joukossa mahdollisesti niitä ihmisiä, niitä kristittyjä, jotka on ihan tästä vähän pohjoisen, tuolla Syyrian alueella, Libanonin alueella, jota tapettiin kuin kärpäsiä, jota nämä Daesh, ISIS-joukot tappoi niitä, valtavat määrät. Sinne mentiin kiväärin kädessä ja pantiin kivääri otsaan ja sanoi, kieltäkää kaikki muut jumalat kuin Allah, kieltäkää Jesua ja lunasta. Jos joku oli vaikka, sanotaan, semmoisessa lapsenuskossa ja ei oikein ymmärtänyt vielä näitä asioita, mutta kun hän sanoi, minä valitsen Jesuan, ampukaa sitten, tai pankaa veitsi kurkkuun. Se on ihan sama kuin Jesua, tule minun sydämeeni ja pelasta minun. Se on aivan sama asia. Ja minulla on tämmöinen käsitys, että voin olla väärässä. Mutta uskon, että tuhansia sellaisia, joille on ollut ihan selvää Pyhän Hengen sinettiä tai, ei sanota tälleen, mutta Pyhän Hengen todistusta tai pelastusvarmuuttakaan ehkä sydämessä. Mutta ne tiesi, että tämä on totta. Kun he teki ratkaisun kiväärien ja puukkojen edessä, niin se oli semmoinen ratkaisu, joka sinetöitiin taivaaseen. Nyt kaikki, näillä saattoi olla semmoinen pääsiäiskokemus Jesuasta siinä vaiheessa. Mikä on ihmeellinen, mikä on niin hyvä. Mutta niillä ei ehkä ollut sitä helluntain voimaa, jossa Pyhä Henki kirjoittaa tämän sanan sydämeen ja voi antaa meille sen päällystakin maailman voimaan. Niin kuin teidät puetaan voimalla, se päällystakki maailman voimia vastaan. Mutta heillä oli voima tunnustaa Jesua, koska Herra antoi heille sen voimaa ja sen valitsi. Ja nyt tässä puhutaan vaikka kuinka monista muista ryhmittymistä ja vaikka mistä, mitä en tiedäkään. Mutta koska nyt he palvelevat häntä hänen temppelissään, niin nyt heille annetaan aivan tämä sukot, tämä lehtimaja kokemus, että Herra levittää valtaistuimelta telttamajansa heidän ylitsensä ja heille annetaan taivaallinen lehtimaja kokemus. Minä ymmärtäisin näin, että nämä kolme laulua, mitkä täällä on, tämä on se laulu, joka edustaa niitä uskovia, jotka on niin kuin esipihakokemuksessa. Esipihakokemuksessa, joka liittyy varsinkin Jaakobin kirjaseen. Sitten on muita, jotka on siinä pyhäkkön paikan kokemuksessa, siinä ilmestysmaan keskiosassa. Se on se Karitsan, Mooseksen ja Karitsan versi luku 15. Mutta sitten on se mysteeriokuoron luku 14. Se on se kaikkein pyhimmän laulu siellä. Ne, jotka on menneet sinne syvempiin osuuksiin, niillä on ollut jo suuret annokset tätä elävää vettä jo maan päällä, joka tulee tästä Karitsan voimasta ja Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Mutta tämä joukko, Jumala on niin valtavan armollinen niille, joille puuttuu jotain hengellisestä kokemuksesta. Kun he ottaa Karitsan vanhurskaudeksi ja valitsee vaikka marttyyriuden tien. Tai sitten niin kuin Rhys Howell sanoi silloin siinä valtavassa esirukouskirjassa, että on vaikeampi olla elävä marttyyri kuin kuollut marttyyri. Eli elää joka päivä sitä elämää, jossa hallitsee se rukous, ei minä, vaan sinä. No niin, sitten he saa tämmöisen telttamaja kokemuksen, oikein elämän sukot kokemuksen. Ja sitten tulee tämä, ja 16, että ei heidän enää tule nälkä eikä jano, koska heillä on ollut nälkä, heillä on ollut jano, ulkonaisesti, ehkä myös sisäisesti, mutta ulkonaisesti, eikä aurinko ole sattuvaa heihin eikä mikään helle. Muuten alkukieli, uskotte sitten joko kreikan alkukielen tai aramean alkukielen, kumpikin sanoo, aurinko ei ole putoava heidän päällensä. Käännökset ei uskaltaneet ihan silleen sitä kääntää. Tässä on semmoinen mahdollisuus, että tulee vielä vaihe, kun tulee ahdistuksen ajat, että Johannes näki semmoisia niin tulipalloja tulee putoavan taivaasta, joka näyttää niin kuin auringolta tulipalla. Voitte kuvitella, mitä se olisi. Mutta samalla uskon, että me ei tarvitse liian pitkälle mennä siihen. Tämä voi kuvata eri aikakausistakin tulevia uskovia, mutta se on ahdistuksesta. Ja sitten ei heidän enää tule, eikä aurinko ole enää putoava heidän yllensä, eikä mikään helle. Tai se voi olla jotain muutakin, joka putoaa heidän päälle. Minä käännän sen kirjaimellisesti, koska Jumala aikanaan näyttää, mitä se on. Sillä karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä, eli ruokkiva heitä. Kun he saa tätä taivaallista ruokaa, heidän huutoonsa tulee vielä sävel. Tähän kuoroon tulee vielä sävel, mutta tarvitsee ruokintaa ja johdattava heidät elämän veden lähteille. On yksi asia maistaa vähän, elävää vettä. Saada semmoisia kupillisia sitä ja vaikka litran annoksia. Mutta on eri asia löytää ja mennä, missä on ne elävän veden lähteet. Minä sanoisin näin, että apostoli Johanneksen kirjoitukset on keskittynyt juuri näihin elämän veden lähteisiin. Se on se täydellinen rakkaus, pyhyys, täydellinen pyhä rakkaus, se hengen virta, joka on isän, pojan ja pyhän hengen yhteys, joka on se lähde, josta se virtaa sieltä valtaistuimen alta, Jumalan ja karitsan alta. Sieltä tulee ne lähteet tälle virralle, josta ne lähtee. Se on se Jumalan täydellisyys. Se on se, että me opitaan näkemään, että epätäydellisyyksien keskellä Jumala on täydellinen. Me opitaan näkemään se Shema Israel. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi, Ehad. Mutta tästä tulee juuri se Johanneksen sana, että Elohim, Jumala on rakkaus. Se, mikä on yksi, on täydellinen rakkaus. Ja vain täydellinen rakkaus voi olla tämä ehat, tämä yhteinen yksi, joka tulee tästä ja tästä, mutta se on ykseys ja yhteys. Jumala on tämä täydellinen rakkaus. Ja kun me kuullaan sitä, kuinka hän on tämä täydellinen rakkaus, niin se, ja rakasta Herraa sinun Jumalasi, se ei ole hebreassa imperatiivissa eli käskymuodossa, vaan se on, että sinä tulet rakastamaan Herraa, sinun Jumalasi, kaikesta sydämestäsi. Tämä on yksi suurimpia todellisuuksia, mitä tässä maailmassa tiedän. On just tämä, saitteko pyhän hengen lainteosta vai uskossa kuulemisen kautta? Milloin tämä virta oikein lähti virtaamaan? Uskon armolahjoihin, mutta tämä ei ole edes armolahjakysymys. Tämä on vielä isompi kysymys. Ja armolahjat virtaa sitten siellä virrassa jossain. Mutta miten tämä virta lähti liikkeelle? Se lähtee siinä, että me kuullaan uskossa, kuinka Jumala on yksi. Hänellä oli se neuvonpito ennen ikuisia aikoja. isällä ja pojalla meistä, meihin nähden ja lunastuksesta ja luomisesta. Tämä neuvonpito on aina pysynyt. Sitten tuli lankeemus. Jumala alkoi tämän ohjelman, palautusohjelman, valitsi Israelin. Ja tässä kaikessa Jumala oli yksi. Mutta sitten kun Jeesua tulee ihmiseksi täällä, tuli ihmiseksi, ei tule, hän on tullut jo, mutta tuli ihmiseksi täällä tuossa naapurikylässä Betlehemissä, niin siinä juuri on Jumala jälleen yksi. Tässä näin. Hän syntyy pyhästä hengestä ja isä on siinä mukana. Sitten Jeesus on kaikessa vaikutuksessa ja työssä. Jeesus sanoi, minä en tee mitään itsestäni, vaan kaikki mitä isä sanoo, minä teen vaan sitä. Isä minussa, minä isässä. Ja tämä on just sitä Jumalan ykseyttä. Kasteessa siinä on pyhä henki hänen päällensä, hänen päällään. Taivaat avautuu, siinä on Messias ja isä puhuu taivaasta. Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Se ei ole vaan, että tämä on minun rakas poikani, minulla ei ole mitään häntä vastaan. Vaan tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja nyt kun me olemme hänessä, niin Jumala sanoo meille sen vanhurskauttamisen toisen puolen. Minä kuulin tästä vanhurskauttamisen ensimmäisestä puolesta monta vuotta ja nautin siitä. Se on se, että nyt sinulla on puhtaat paperit. Joo, Jumala sanoo, että minulla ei ole mitään sinua vastaan. Tämä on jo niin valtava asia, että siitä voi huutaa halleluja, aikaluja. Mutta sitten se toinen puoli. Minä olen mielistynyt sinuun omassa pojassani. Minä olen mielistynyt sinuun omassa pojassani. Sama rakkaus, jolla isä on minua rakastanut, olisi teissä ja minä teissä. Ja tämä ei muuten sitten myöskään riipu tunteista. Että sille omalla tavalla sen kupin koon mukaan, mikä meillä on, jos on iso kuppi, niin viedään se Herralle. Jos on pienempi, niin se kasvaa sitä mukaan, kun otetaan sitä. Mutta se on juuri tätä, että ne elämän veden lähteet on juuri tässä rakkaudessa. Tässä rakkaudessa, sitten ylösnousemusvoimassa, kaikessa, että kun me kuullaan tätä kuulkaa, Shmaa Yisrael, kuinka Herra on yksi, Raamatun alusta Raamatun loppuun, niin silloin me saamme luvatun pyhän hengen. No me saadaan pyhänkin kertakaikkisesti, mutta eihän tämä virtaa saa kerralla. Me saadaan, astutaan virtaan, mutta se jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja jatkuu ja me kasvetaan tässä. Nyt nämä, emme päästä kovin pitkälle, mutta nämä nälkiintyneet ihmiset, jotka oli nälässä ja janossa, ja sitten vielä tulee olemaan myös vaivanajan pyhä. Minä uskon tempaukseen ehdottomasti, mutta tulee olemaan myöskin vaivanajan aikana pyhiä. Ja monia, joilla on tehtäviä siellä, jotka myöhemminkin valitsee Jeesuan. Nämä asiat on aika isoja, mutta kaikki, jotka tulee vaivoista, ja tämä liittyy myöskin menneisiin sukupolviin siinä mielessä, että kuinka monet on olleet marttyyrejä aikaisempina aikakausina, joilla on ollut nälkä ja jano, joita on pilkattu, ja kannattaa lukea se hebraalaiskirjan 11. luvun loppu. Niin ne viedään sinne nautinnon lähteille, elämän veden lähteille. Ja kun ne tulee sinne, niin Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistensä. Joka ikinen kyynel. Yhtään kyyneltä ei tule jäämään. Vielä yksi asia kyyneleistä, psalmista 26. Psalmi, jota ortodoksijoukot lukee sabattina, ja se on hyvä lukea kaikkien kaikkien Messias kansan kannattaa lukea tätä. Ja tässä on just tämä Salmi 126, jakeesta 4. Adonai, käännä Herra, käännä meidän kohtalamme niin kuin sadepurot. Ne on vähän vahvatkin purot siellä, kun tulee sateet, niin ne ei ole pikkupurot. En löydä oikeita suomen sanaa tälle. Negevissä ja Etelämaassa, jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. Joillekin on se leikkausaika nyt, jo niin kuin Johanneksen 4. Jeesua sanoi, että saa oikein leikata, sillä on suurta iloa. Mutta jotka ei ole vielä saaneet oikein leikata, ei murhetta. Jotka kyynelin kylvävät, ne riemuiten leikkaavat. He menevät itkeen, kun kylvösiemenen vievät. He menevät itkeen, kun kylvösiemenen vievät. Ja palaavat riemuiten, kun lyhteensä tuovat. Ja tässä oli näin, että tässä laulussa, joka me laulettiin, oli tälle, että siellä riemun maassa taivaan alta vaivan päästyä sua kiitetään. Siellä ei aalto uhkaa laivaa, synnin vaivaa. Siellä ei itke yksikään. Jokainen kyynel katoaa. No, tämä on se joukko, joka pääsi sinne lähteelle. Nyt minä uskon myöskin näin, että uskossa me päästään jo koskettamaan näitä lähteitä täällä maailmassa. Ja sen tähden meille ei riitä maailman parhaimmatkaan hartauskirjat. Niitä voi kannattaa käyttää ammennusastioina. Minä käytän tiettyjä kirjoja ammennusastioina, mutta en minä ammennusastioita syö. Tämä on se leipä. Ja tämä on se leipä. Tämä on se perintökirja. Tämä on se perintökirja, jossa on kaikki. Ja niin paljon kuin meillä on tätä kätketty sydämeen, niin paljon meillä on astiaa sitten. Ja me seurataan sitä uskossa, mitä me kuullaan. Sitten meillä on isompi tämä astia ja tämä kuppi, mihin ottaa vastaan. Vielä yksi asia. Kun siellä Ilmestysmäessä on se vesiastia, niin monista artikkeleista siellä on ne mitat annettu. On annettu mitat siitä, miten iso on se uhrialtari. Ja se on tosi iso. Joo, tosi iso. Mutta sitten tämä vesiallas, siihen ei ole pantu minkäänlaisia mittoja siitä vesialtaasta, miten iso se on. Oli vähän humoristista, kun mikä se oli se joukko, joka teki sen Ilmestysmajan sinne, vähän ennen eilattia siellä erämaassa oli se, oliko se hollantilaisten tekemä oikein komea Ilmestysmaja malli sinne. Siellä oli, mä olin just siinä esipihassa ja siinä oli se kuparivärinen se vesiastia. Ja siihen tuli joukko ortodoksi juutalaisia. Ja ne oli vähän häiriintyneet ja ne puhuu keskenään. Kuulkaa, tämä on väärin tehty. Tää on ihan vikakokoinen. Tämä on väärin tehty, tämä allas. Ei se tuommoinen. Se voi olla tuon kokoinen. Mä kuuntelen ja raamin päätän, että mitä nämä ihmiset puhuu tässä. Mutta kuitenkin ne oli hyvin innostuneita siitä ajatuksesta, että tämmöinen ilmestysmaja tehty. Totuus on se, että siitä vesialtaan koosta ei sanota mitään. Siitä vesialtaassa, mikä on ilmestysmajassa, en puhu nyt muista temppeleistä, mutta siinä ilmestysmajassa, vesialtaan koko aika kerrota meille. Eli tämä jättää meille sen kysymyksen, minkä kokoinen on sinun ilmestysmajasi vesialas? Se on sen kokoinen, kun otat, minkä verran otat elävää vettä sydämeen ja vaellat sen voimassa. Ja uskossa rakkaudesta palvelet ja tottelet Herraa. Rakkaudesta toimit Jumalan käskyjen mukaan. Niin sen mukaan, verran kun meillä on elävää vettä täällä, niin sen verran meillä on se kokoinen on se vesi alas. Se voi nimittäin kasvaa. Sitten toinen asia. Meillä on aina taipumus. Yksi asia piti sanoa. Sanotaan ensimmäisen asian toinen puoli. Eli se oli hyvin mielenkiintoinen, mitä vesi alas tehtiin. Se tehtiin naisten peileistä. Se onkin miten ne sai naiset antaa ne peilit pois? Osa olla naista on juuri se peili, koska nainen on luotu olemaan miellyttävä, että löytyy aviomies, jos löytyy ja näin poispäin. Tai ainakin se, miltä näyttää aamulla, kun lähtee kotoa. Se kuuluu siihen olemukseen. Eli katsotaan tätä omaa kuvaa. Okei. Mutta kun ne pani ne peilit siihen yhteiseen vesiastiaan, silloin tulikin mielenkiintoinen asia. Silloin siinä astiassa on kaikki ne peilit. Paniko joku peilin tasku, ei kantanut. Käsilaukku. Okei. Silloin ne peilit on siinä altaassa. Ja sitten se allas täytetään vedellä. Eli me voidaan katsoa nyt itseämme vaan saman veden kautta. Me ei voida katsoa itseämme, että minä olen tämmöinen ja tämmöinen. Peilit on otettu pois. Tämä sama sanoma on meille miehillekin. Peilit on otettu pois tässä merkityksessä. Eli nyt me katsotaan sitä yhteistä peiliä, joka on tässä altaassa. Ja veden, sanan veden kautta me katsotaan, että ahaa, tässä on tämä bronssinen väri, joka tarkoittaa tuomiota. Mutta se ei tarkoita sitä, että meitä tuomittaisiin tässä, vaan se tuomio kannattiin tuossa vieressä olevalla vaskialtarilla. Nyt tämä vesiallas todistaa siitä, että puhdistaudut vaan tässä vedessä, niin silloin sinä olet tämän kaltainen, niin kuin Messias on. Et katso enää itseäsi lihan mukaan, vaan Messiassa. Ja näet vain sanan peilin kautta. Täytetyn työn kuvan mukaisesti, kuka olet. Kiitos Jeesua tästä. Hyvää yötä. Amen. Amen. Amen.